Poštovani slušatelji, kao što smo vam obećali i najavili na samom početku našeg programa, gospodin Nino Raspudić, asistent na katedri za talijansku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, prevoditelj, pisac ljubavnih romana i napokon čovjek čiji um uvijek glisira. Gospodine Raspudić, što je od ovoga svega točno?
Pa sve to točno, ima još puno toga drugo. Nastojao sam uvijek njegovat znatiželju. Mislim da je čovjek mlad dok je znatiželja. Na neki način promatrati svijet oko sebe i reagirati na njega i na znanstvene i neznanstvene načine. Evo, to bi bio nekakav sukus mog odnosa prema svijetu.
Gospodine Raspudić, živite i djelujete u Republici Hrvatskoj. Kada želite odmor, odlazite u Mostar. Osim narodnjaka u Zagrebu, što vas još umara?
Pa umara me taj nekakav nedostatak samopoštovanja i samosvijesti u većem dijelu hrvatske političke i društvene elite u Zagrebu. Umara me to nekako stavljanje samog sebe u poziciju provincijalca koji sada Europu treba vući za rukav. Zlatko, umara me to što u suverenoj hrvatskoj državi svaki trećerazredni evropski diplomat može doći u Zagreb i tu ukrojiti pravdu. Koliko je Hrvatska na neki način i dan danas ponižena, ali najviše zahvaljujući vlastoj političkoj eliti. Taj osjećaj mi je tegoban.
Kažu da ste vi uvijek na braniku Hercegovaca u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u stvari. Zašto ih branim?
Ja nisam zavičajan intelektualac. Ja znači ne branim Hercegovce, ja branim ljudska prava. Taj neshvatljivi govor mržnje koji je i svjesno potican u hrvatskoj politici prema Hercegovcima, ja sam se borio protiv tog govora mržnje kao što bi se borio protiv bilo kakvog šovinizma i rasizma. U ovom slučaju možda i žešće jer pogađa izravno moj narod. Znači kada bi branili samo partikularne interese našeg zavičaja, naše nacije ili slično, moralno ne bismo daleko dogurali. Znači potrebno je sve to braniti, ali braniti imajući uvijek u vidu i univerzalne vrijednosti koje bi branili za svakog drugog čovjeka i svaki drugi kraj. Apsolutno ne bi branio nešto što su radili Hercegovci, a što smatram da nije dobro, kao što bih branio, kažem, i pripadnike svake druge regije ili svakog drugog naroda koji bi bili u javnom govoru u Hrvatskoj izloženi sličnim napadima, kakvima su nažalost bili Hercegovci.
Čudno mi je s koliko žara se kritiziraju Hercegovci. Zašto se stvara takva klima o ljudima koji su vrijedni, radišni, prije svega sa čistom slikom domoljublja?
Stvar vuče korijene još iz komunizma, jer nesretnim spletom povijesnih okolnosti Hercegovci su bili ostali paradigma političkog hrvatstva i nekako a priori su bili neprijatelji jugoslovenske države, između ostalog i radi razloga kako ih je tretirala. Početkom 90. godina nekako projekt stvaranja i obrane hrvatske države se spontano vezivao uz Hercegovce kao nekakve paradigmatske Hrvate. E sad, nakon stvaranja države uslijedilo jedno razumljivo razočarenje. Naravno, neće preko noći poteći med i mlijeko. Sad to prvo površno razočarenje se kanaliziralo prema Hercegovcima kao nekakvom kolektivnom krivcu, u smislu nismo mi loši, nego krivi su drugi. U tom smislu Hercegovci su zauzeli onu ulogu koju su ranije imali Srbi, jer da nam se njih riješiti, bit ćemo Švicarska preko noći. No, međutim, sve to spada u dio političkog folklora i ovih simpatičnih prepucavanja, no krajem 90. se to počelo od određenih političkih krugova, prije svega u predsjedničkoj kampanji Stjepana Mesića, perfidno i svjesno koristi u dnevno političke svrhe. Ta mržnja se znači pumpala i svjesno instrumentalizirala. I danas medijska hajka protiv Hercegovaca dovela do toga da su ljudi doista uvjereni da su im Hercegovci krivi za sve nedaće. A evo, Hercegovaca već 10 godina nema na vlasti, pa ne vidim da je stanje išta bolje. Ili ako pogledate zadnje afere, hapšenja, Remetinec je pun političara i menadžera, nema nijednog Hercegovca. Znači nije stanje baš tako da su Hercegovci krivi za sve.
Razgovarajući s nekim novinarima u Hercegovini, stiče se dojam da Hrvati žive u zemlji koju ne priznaju, a to je Bosna i Hercegovina. Koliko je to točno s vašeg gledišta?
Zlatko, pa ja mislim da svi danas narodi i građani Bosne i Hercegovine žive u državi koju ne priznaju, jer niko ne voli ovu dejtonsku Bosnu i Hercegovinu takvu kakva jest. Sumnjam ja da Bošnjak voli Bosnu i Hercegovinu koja je Srebrenica ostala u Republici Srpskoj, ili da Srbin voli Bosnu i Hercegovinu koja se osamostalila nakon referenduma na kojima je srpski narod preglasan. Ili da Hrvati vole ovu Bosnu i Hercegovinu kojoj nemaju ni prava koja imaju manjine u drugim državama, od kanala na nacionalnom jeziku pa nadalje, do prava da sami sebi izaberu člana predsjedništva. Dejtonska Bosna i Hercegovina je jedan nesretni pokus međunarodne zajednice koji nažalost nije donio nikakva dobra. Evo, 15 godina nakon rata sve je puno gore i u političkom, i u ekonomskom i svakom drugom smislu. Dolje egzistiraju tri potpuno odvojena društva koja se sve više i više udaljavaju i doista se plašim za budućnost. Ja mislim da treba tražiti politička institucionalna rješenja za održivu državu, a ne gurati probleme po tepih i igrati predstavu za međunarodnu zajednicu koja danas ili sutra može završiti ponovo na tragičan način.
Stvarno, koliko Hrvati vjeruju vlasti u Sarajevu?
Pa evo, sad iz perspektive Vancouvera i slušatelja Hrvatskog radija Vancouver, ne bi vas sada zamarao previše detaljima, ali kako vjerovati vlasti gdje vam je nazovi hrvatski član predsjedništva osoba koju nisu birali Hrvati, mislim na Željka Komšića? Ili kako vjerovati strukturama vlasti u kojima se Hrvati redovito preglasavaju? Znači, nije to sad neka situacija u kojoj, eto, Hrvati su Hercegovini tvrdoglavi, ne žele tu državu ili slično, ali jednostavno, kako voljeti nekoga tko te tretira kao kmeta u državi koja bi trebala biti tvoja? Ali kažem, ne mislim da je to samo problem Hrvata u Hercegovini i Bosni, nego je to problem svih naroda u BiH, jer ovaj dejtonski sklop Bosne i Hercegovine, a to je nažalost jedina Bosna i Hercegovina koja postoji, nikoga nije usrećio.
Gospodine Raspudić, izmjene Ustava Republike Hrvatske i pravo glasa. U stvari, da krenemo ovako. Prvo se digla hajka na prebivališta ljudi iz Hercegovine, koji su tobože prijavljeni tamo, a žive ovamo. I da bi sada na kraju o glasovanju gdje i kako i koliko predstavnika. Kako vi to sve vidite? Gdje to sve vodi?
Ja to vidim kao jednu političku i nacionalnu sramotu, taj pakt između SDP-a i HDZ-a. Najprije ustavne promjene, da pojasnim o vašem slušateljstvu, Zlatko. Glasovanje Hrvata s prebivalištem izvan RH nemaju nikakve veze sa ustavnim promjenama. Nego se radi o tome da je Ustavu je potrebno formalno promijeniti bilo neke stvari da bi se mogli nastaviti pristupni pregovori Hrvatske u EU, a za izmjenu i tih formalnosti Ustavu potrebna je dvotrećinska većina glasova u Saboru. E sad, SDP je iskoristio to stanje gdje HDZ treba i njihove glasove za izmjenu Ustava da bi ostvario jednu perfidnu ucjenu oko stvari koja nema nikakve veze sa tim izmjenama Ustava koje su potrebne za ulazak u EU, gdje su počeli ucjenjivati, tražiti maksimalno smanjenje glasovanja takozvane dijaspore ili hrvatskih državljana s prebivalištem izvan RH. Nažalost, radi se o diskriminaciji dijela hrvatskih državljana, jer po Ustavu je Hrvatska definirana kao nacionalna država hrvatskog naroda i Ustav ne govori o građanima, nego govori o državljanima Republike Hrvatske i da svi imaju jednako pravo glasa. I na kraju je postignut taj sramotni sporazum gdje je napravljena fiksna kvota od 3 člana, jer u tom cjenkanju su došli do tog broja, a ono što je još sramotnije da je u Bosni i Hercegovini glasovanje ograničeno samo na konzularna i diplomatska predstavništva, to su 4 izborna mjesta. E sad, matematički, da bi onaj broj ljudi koji je glasovao na prošlim i pretprošlim izborima glasao na samo 4 izborna mjesta, glasao bi morao u nekih 50 stotinki doći, legitimirati se, uzeti listić, otići u boks, zaokružiti listić, ubaciti u glasačku kutiju i izaći. Znači, to je fizički nemoguće. Radi se o svjesnom šikaniranju i ponižavanju dijela hrvatskih državljana, što je diskriminirajuće. Ali mislim, o SDP-u znamo sve, ali smatram da je ovaj sramotni sporazum definitivni pokazatelj da HDZ izgubio svaki politički kompas i da se radi o jednoj voluntarističkoj stranci čiji je jedini interes ostanak na vlasti, koliko god se oni predstavljali kao državotvorna hrvatska stranka.
Mislite li, gospodine Raspudić, da se nastavlja ili stvara još veća klima odvajanja i negativnog ozračja u Republici Hrvatskoj?
Apsolutno, ali mislim da taj sramotni odnos prema Hrvatima iz BiH i dijaspore je samo simptom jedne dublje krize hrvatske nacije, jednog pokušaja redefiniranja samog smisla hrvatske države. Jer se ide na to da to više nije nacionalna država hrvatskog naroda, nego eto, to je nekakav pravno-formalni okvir nastao kao socijalistička Republika Hrvatska u Avnoju i valjda eto, Moša Pijade i Milovan Đilas su iscrtali gdje su granice Hrvatske.
Kardinal Puljić je jednom rekao, ko dijeli Hrvate, s njime nešto nije u redu. Kako bi to vi prokomentirali?
Pa definitivno se radi, kažem, podrivanju samog smisla nacije i države. Budite uvjereni, a uskoro će to i pokazati da taj proces neće ostati samo na ovom. Ovo je samo početak, no bojim se da će onda biti prekasno.
Gospodine Raspudić, kako bi se mogli oprostiti od slušatelja Hrvatskog radija Vancouver, to jest što biste vi poručili našim slušateljima?
Evo, poručio bih im da nastoje što više pratiti situaciju ovdje, da ne izgube kontakt, da tu još uvijek ima jako puno ljudi koji ih osjećaju kao svoje. U tom smislu da ne gube nadu, da ne zapadaju nekakvo političko razočarenje, nego da se sjete da imaju domovinu i da unatoč tome što politička elita iz domovine to ne pokazuje, da ovdje ima jako puno ljudi koji su njihova braća i sestre. Baš zato bi trebali, što je službena politika takva kakva jest i radi na razdvajanju, mi svi bi trebali učiniti dodatan napor na spajanje.
Zahvaljujem vam se na gostovanju u ime slušatelja Hrvatskog radija Vancouver.
Hvala vama Zlatko i veliki pozdrav vašim slušateljima.